Було, мабуть, близько 11-ї години, коли ми зважилися вирушити далі і пішли вже не шляхом, а полями, боязко тримаючись кущів і гостро вдивляючись у темряву. Я ліворуч, а священник праворуч. Чи не з'являться де марсіяни, що, здавалося, стояли навкруги нас? Раз ми натрапили на обгорілу чорну місцину, вже охололу й укриту попелом. На ній було багато обвуглених, спотворених людських тіл, уціліли тільки ноги й черевики. Тут таки лежали кінські трупи, футів, певно, за 50 від 4 розірваних гармат із розбитими лафетами. Селище Щін неначе уникло зруйнування, але було порожнє й безгомінне. Трупів ми тут не бачили, та це й не дивно, бо ніч видалася така темна, що неможливо було розгледіти навіть узбіччя дороги. У цьому селищі мій супутник почав скаржитися на втому, і ми вирішили зайти до якого-небудь житла. Перший будинок, до якого ми, трохи поморочившись, таки залізли вікном, був невеличкою напіввідокремленою віллою, в якій я не міг знайти нічого їстівного, крім шматка цвілого сиру. Зате тут була вода. Я ще знайшов тут сокиру, що могла б нам згодитися для іншого будинку. Ми вийшли на дорогу в тому місці, де вона повертає на Мортлейк. Тут у садку, обгородженому парканом, стояв білий будинок. У комірчині знайшовся запас харчів, дві буханки хліба, шматок сирого м'яса та півстегна шинки. Я перераховую все так досконало, бо цим добром довелося нам живитися цілих 2 тижні. Під полицею стояли пляшки з пивом, пара мішків квасолі та кілька пучків зів'ялого салату. Двері з цієї комірчини виходили на кухню, де лежала купа дров і стояв буфет, в якому ми знайшли 10 пляшок бургундського, суп і рибу в консервах та 2 бляшанки бісквітів. Поночі, боячись запалювати світло, ми сиділи в кухні і їли хліб із шинкою, запиваючи пивом з однієї пляшки. Священник ще й досі наляканий і стривожений, так чомусь рвався тікати звідси, що я на силу умовив його поїсти перед дорогою. Але тут несподівано трапилася пригода, через яку ми стали бранцями. Ще півночі, мабуть, нема, тільки встиг я сказати, коли раптом блиснуло сліпуче зелене сяйво. Кухню на мить осяяло зеленим світлом, а потім будинок так струсонуло, як я ще ніколи не чув, ні перед тим, ні опісля. Десь зовсім близько задзенькотіло скло, посипалася з гуркутом цегла, просто нам на голови обвалився тиньк. Мене скинуло на підлогу, ударивши ще об пічку. Я втратив свідомість і лежав якийсь час зовсім нерухомо. Священник казав потім, що я довго був без пам'яті. Коли я отямився, довкола знову було темно, і священник кропив мене водою. Обличчя його змокріло від крові. Як я згодом дізнався, він поранив собі лоба. Кілька хвилин я не міг збагнути, що сталося. Тоді потроху в голові у мене почало прояснюватися. Я відчув на скроні в себе синець. «Вам легше?» – пошепки запитав священник. Відповів я йому не одразу. А тоді підвівся і сів. «Не ворушіться», – сказав священник. «З буфета полетів посуд, і вся підлога в черепках. Ворухнувшись, ви знімете шум, а вони, здається, ось тут, за стіною». Ми сиділи так тихо, що могли чути один в одного стукіт серця. Панувала могильна тиша. Тільки раз десь поруч упав шматок тиньку чи цегли і розсипався по підлозі. З надвору зовсім близько почувся металевий брязкіт. «Чуєте?» – запитав священник, як тільки забрязкотіло вдруге. «Чую», – відповів я. «Але що то може бути?» «Марсіяни!» – прошепотів священник. Я напружив слух. «Щось подібне до теплового променя», – сказав я, і подумав, чи це не наштовхнулася часом на будинок марсіянська машина, як ото одна з них була налетіла на дзвіницю церкви у Шепертоні. Наше становище було таке непевне, що ми сиділи нерухомо якихось 3-4 години, аж доки не зазоріло. Нарешті до кухні почало цілитися світло. Але не через вікно, і досі темне, а через трикутну дірку в стіні між балкою та купою битої цегли. Тільки тепер у сірій сутіні ми змогли розгледіти кухню.